včera jsem odlívala mýdlo, takže jako já k tomu nemám se synem, já k tomu nemám jako negativní vztah, jako mám velmi pozitivní vztah ke všem technickým vědám a hrozně si jich vážím, protože to je prostě to poznání.
Carboncast, podcast z nejlepší chemicko-technologické univerzity ve středních Dějvicích.
Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Carboncastu. Carboncast je zpět a můžete nás čekat snad pravidelně, ale to se hold nedá. Nedá se nic dělat s tím, pokud to nestihneme. Ale pravidelně chceme natáčet každý 3 týdny. No a dneska je konečně, po dlouhé době natáčíme další díl Carboncastu a my dneska nejsme v Carbonu, nejsme ani v tradiční budově B, V, ŠCHT, ani v budově A, ale my jsme v nově zakoupené budově v Jankovcově 23, kam jsme se přijeli podívat, jak to tady vypadá, a teda natáčíme i v trošku polních podmínkách, a zase o to je to kouzelnější. No a když už jsme teda přijeli do Jankovcovy 23, tak samozřejmě jsme se přijeli podívat na Ústav ekonomiky a managementu a naším dalším hostem je jeho vedoucí, paní docentka Lenka Švecová. Dobrý den, já vás vítám v Carboncastu.
Hezký den všem.
A díky, že jste přijala pozvání. Paní docentka je docentka ekonomie, je to tak?
Ekonomiky a managementu, ekonomiky správně. A protože managementu. Ekonomie a ekonomika jsou úplně jiný pojmy.
Jasně, nebudeme asi zabíhat do detailů, ale přece jenom jste na Vysoké škole chemicko-technologický, ale profesor nebo docentka ekonomie. Já když jsem nad tím přemýšlel, jak to jako začít, tak vlastně, aby i posluchači chemici si to nějak jako mohli přiblížit, tak mě napadla lepší otázka, než jaký je váš nejulíbenější ekonom?
Dobře, asi tak. Friedman. Asi Friedman. Jste mi zaskočil, no, protože takovou otázku jako běžně mi nikdo nepokládá. Mně se vždycky víc líbilo, a teď budu trošku odborná, monetaristický pojetí ekonomie. A to je právě Friedman. A druhý není ekonom, ale má přesah do ekonomiky. Je to nositel Nobelovy ceny za ekonomii a je to pan Kahneman, který dělá oblast behaviorální ekonomie a léčky a pasti v rozhodování lidí. Jo, to znamená, jaký máme biosy v hlavě.
To je taková populární knížka, jako nedávno.
On je velmi odborný, ale on má popularizátory, který to popularizují víc. Třeba Dan Ariely je jeden z těch popularizátorů. A jako knihy typu Jak drahé je zdarma a podobně a jaké fígle na nás ty marketingové firmy dělají, tak to je přesně ono.
Tak na tohle téma s váma úplně jako to je nezadiskutuju. Ale abychom se dostali spíš k tomu vašemu stavu ke škole, nebo k tomu, jak teda tady působíte. Jste tady něco přes rok na škole, vlastně už listopad, takže 3. měsíc druhého ročníku. Jak hodnotíte vlastně svoje působení na škole? Když se tak podíváte zpátky, něco přes rok, první rok za náma, spousta překážek.
Jsem tady ráda. Dělám tu práci strašně ráda. Mám možnost učit studenty, to mě strašně jako nabíjí a baví a máme skvělý tým lidí, kteří se doplňují a kooperujou a fajn studenty. Takže tohle to je výborný. Samozřejmě, že prostě každý nový věci stojí mraky energie a do toho to prostředí nám jako úplně nepřeje. Na druhou stranu prostě se pohybujeme v nějakém světě plným rizik a nejistot, to se nedá nic dělat. Takže jsem ráda, že tady jsem. A ten důvod, proč máme tak dobrý studenty, je převážně z toho důvodu, že těch škol nabízejících ekonomicko-manažerské vzdělání je strašně moc. A mezi těma školama se samozřejmě velmi selektuje. A ty, kteří chtějí cestou nejmenšího odporu, tak si nezvolí jako náročnou školu, která nebude zmírňovat požadavky. Takže my tady máme předvybrané studenty, kteří ví, že to bude těžký a ti se skvěle učí.
A je to těžký?
To záleží samozřejmě u koho. Je pravda, že jsou předměty, které jsou lehčí. Nicméně u nás je těžký to, že ono vám nevyjde jedno řešení. Když prostě cokoliv jako děláte, tak velmi často neexistuje správná odpověď. Ona existuje odpověď, tohle by platilo, pokud by. Vy když opakujete nějaký pokus, tak cílem je dostat pořád stejný výsledek. Když to
a
u nás,
tak je to za určitých podmínek.
Za určitých podmínek, dobře, ale už jste schopný říct, že ty podmínky zajistíte a moc se vám nemění. To my bohužel jako vůbec nezajistíme. Druhá věc je, že vlastně veškeré ty manažerské disciplíny naráží na strašně obrovskou míru subjektivity, kterou jako máme v sobě, a do toho jsou právě ty biosy toho Kahnemana a ty věci, které lidi v sobě tu iracionalitu mají. No a teď, když pracujete s kolektivem lidí, kdy půlka z nich je iracionálních a každý jiný, tak nejste schopný zase nasimulovat ty podmínky.
Tak my jsme všichni iracionální vlastně. Trošku.
Všichni jsme iracionální, ano. Možná Sheldon z Big Bang Theory, tam bude, iracionální, ten bude exaktní. Ale tím chci říct, že ono to je hlavně těžký v tom, že si člověk musí uvědomit, že musí vystoupit z té své komfortní zóny a brát ten problém vždycky ze širších hledisek a měřítek a nesmí na to zapomenout. To je ta část spíš manažerská, jako to, co učíme v tom managementu, v těch, to, co vypadá jako ty měkčí disciplíny, když možná, když se zeptáte nějakých studentů, co mají se mnou rozhodování, tak ví, že jako základem naší mojí disciplíny je statistika, jo, jako položená na statistice. V pohledu té ekonomiky jako takový, kdy opravdu se počítá, tak to jsou prostě výpočty a tam prostě přesto nejede vlak, to má nějaké zákonitosti a nějaké metody. To se musí člověk jako naučit a musí to chápat.
A když teda už takhle jste mi tak nahrála trošku, v čem je to jiný než třeba běžný studium ekonomie na VŠE, když člověk bude studovat ekonomické teorie, tak co je vlastně jiného tady u nás?
Takhle, my ještě musíme rozlišit, že stejně tak, jako vy v chemii máte řadu takových směrů, tak to též je v té ekonomii a ekonomice. Yeah. My ekonomii máme pouze v některých předmětech jako východisko pro to, aby naši studenti chápali prostředí. To jsou předměty jako mikroekonomie, makroekonomie, to je většinou to, co nikdo jako moc nechce. A to jsou ty teorie, o kterých vy hovoříte. To je třeba ten Friedman a podobně. To jsou takový to, co se učí s inflací, když se změní úroková sazba centrální banky, ta základní, jaký to bude mít dopady na ekonomiku a podobně. To, co děláme přivážně my, je zaměřený do firem. To znamená, jak zefektivnit a zorganizovat systém v těch firmách proto, aby se neplýtvaly zdroje a zároveň se docílilo co největšího úsilí. A vždycky tam musí být ten aspekt toho, že tam je jako zákazník, že to vlastně dělám pro nějakého zákazníka, že to nedělám, protože jsem si vymyslel, že já to takhle udělám, ale že musím reagovat na potřeby toho trhu, protože jinak nebudu úspěšný.
Takže se to vlastně víc orientuje už na tu aplikaci, na, tu, na to konkrétní využití těch teorií.
Jo, samozřejmě, že prostě i na VŠE je, jsou fakulty, které jsou zaměřené spíš do těch firem. Nicméně my máme ty výhody, že prostě ty příklady jsou víc do těch průmyslových firem a je to víc zaměřený na ten průmysl a míň na sektor veřejné správy a služeb. I když všem studentům dáváme příklady z tohohle toho, z téhle oblasti, protože nikdy nevíme, kde skončí a s kým budou komunikovat a potřebují mít ty přesahy. Že?
Tak ono, já bych se na to tak díval tím stylem, že stejně asi budou mít kontakt i s tou firmou a potom i s tím veřejným sektorem, protože minimálně z pohledu nějakých dotací nebo...
My se vemte, kolik procent nebo jaký objem prostě HDP dělají veřejné zakázky, já nevím, se pohybujeme. A teď doufám, že neplácnu špatný číslo, třeba kolem 10% se pohybuje ve veřejném sektoru, tak oni se s tím setkají. Že?
Když teda se vrátím k tomu, jak to hodnotíte zpětně, tak vlastně vy jste mě za sebou fakt asi hodně nepředpovídatelné podmínky do toho, jak vstoupit vlastně s novým ústavem nebo s novými programy na trh, řekněme, toho studia jako takovýho. Ale přesto jako studentů jste říkal, že máte kolik, 280?
200? No, ke 300 studentům. Ono záleží, jak to budeme počítat, protože my máme poměrně velký záběr směrem ke studentům celoživotního vzdělávání, což nejsou studenti řádných studijních programů, ale studují v podstatě jako na úrovni nebo velikosti jako normální student, ale je to v jiném konceptu, takže oni ty počty jsou hodně, hodně variabilní vlastně v rámci měsíců podle toho, jestli jsou zrovna v tom studijním programu celoživotního nebo nejsou. Ale bavíme se o nějakých 300 až 400 studentech v aktuálním jakoby, stavu.
Jasně. A kam až byste se chtěli dostat?
Víte co, to má dva limity. Tři limity. První limit je kapacita a prostor.
Jo.
My v současné době, protože budova není skolaudovaná na větší množství studentů, než teď tady máme plus nějakých 10%, tak my nemůžeme výrazným způsobem navýšit počty studentů, že bychom se sem fyzicky nevešli. Jo. Dokážeme to trošičku udělat tak, pokud víc studentů bude chtít studovat o víkendech, protože tam ta volná kapacita ještě je, když my o víkendech normálně výuku máme.
Tak, to jsou ty distanční.
No, oni nejsou ani kombinovaní, oni studují v prezenční formě, ale veškerá cvičení mají o víkendech.
Což jsou teda ty, co pracují vlastně přes týden většinou?
Většinou pracují, ale nejenom. Máme tady třeba ženy, které jsou na mateřský dovolený. Takže třeba Eliška z mýho kurzu, tak ta je na mateřský dovolený a manžel přes víkend hlídá a ona chodí o víkendu na cvičení. Že jo? Nebo prostě jako ty důvody, proč ty studenti, primárně to je ta práce. A ještě jeden důvod, máme tady ne úplně malý počet studentů z technických fakult, převážně z chemie, který si to dává jako druhý studijní program. Yeah. To znamená, oni přes týden jsou v laborkách, studují řádný studijní program, občas do toho stihnout tu přednášku, i když my všechny přednášky vlastně se snažíme nahrávat, aby je mohli třeba i po večerech si je pustit a potom o víkendu chodí normálně na regulární plnohodnotní cvičení.
Takže má jako dva programy na jednu. Mm-hmm. Vlastně. Mm-hmm. Když vlastně máte studenty ekonomie, jako hlavní jejich program je to ekonomický studium a potom teda i některý, kteří jsou vlastně buď třeba bakaláře mají z chemie, anebo teď jenom se jako něco zapisujou.
Je to těžký.
Jo? Je tam jako zásadní rozdíl mezi nimi?
Je to strašně velký rozdíl. Ono se to týká 4. a 5. ročníku.
Jo? Tam se to míchá.
Tam se to míchá. Ono se to míchá, že oni jako ve 4. A my teda chceme, aby se míchali. Protože oni se navzájem hrozně jako obohacujou. Ale pak je samozřejmě důležitý, že oni třeba v některých termínech se mohou ztratit. Protože ten učitel předpokládá, že to je prostě základ té disciplíny, kterou dělá, že oni pak musí trošku věnovat energii tomu, aby si některé věci naučili, ale tím, jak ten studijní program je koncipovaný, takže o tom víme, tak jsou tam právě udělané předměty, kde ten problém třeba nemají, takže jsou tam třeba ekonomická statistika, takže když mají základy jakékoliv statistiky, tak už to není tak těžké. A pak jsou tam předměty, kde jakoby srovnáváme tu znalost pro ty následující dál, aby pak oba dva vlastně ty směry mohly spolu kooperovat.
Ale já jsem to myslel i trošku z té druhé roviny a to jako, jak vlastně třeba i v tom přemýšlení, jestli tady vidíte rozdíl.
Trošku je i v přístupu.
Nebo v přístupu, tak.
V přemýšlení je v tom, že některým studentům těch, a obecně technických oborů, že my máme i studenty z jiných technických oborů než chemických, jim chvilku trvá, než si uvědomí to, že ten výsledek nemá tu obecnou platnost vždycky. Hmm. Že jsou tam ty jiný vstupní podmínky. Oni víc žijou v tom světě, který je deterministický a moc se jim jako nemění. Takže když já jim udělám nějakou případovou studii a teď někdo řekne, že by výsledek je tenhle, oni řeknou, že jim vyšlo něco jiného. Říkám, no ale vy jste si nastavili jiný podmínky té studie, to nemá správný řešení. Takže to si musí zvyknout na tohleto. No a pak teda máme trošku pocit, že oni jsou víc zvyklí na takovou frontálnější výuku ze studií a míň se nám zapojujou. Jsou jako míň aktivní, míň komunikujou, míň
jako
se...
Na těch cvičeních.
Třeba. I mezi sebou, no. Že mají pocit, že je to takový, jako že oni nasávají znalosti a ten učitel je jenom dává, kdežto ale ty naše disciplíny jsou o tom, že se musí přemýšlet nad těmi různými názory a vytvářet si ho. A velmi často oni jako čekají až... chvilku to trvá, když si zvyknou si. My teda větší problém máme se studentama některýma ze některých zahraničních zemí, ty už vůbec jako nekomunikují, tam to trvá třeba rok.
To je bariéra ještě jazyková třeba občas.
Jazyková a kulturní. Prostě Asie je třeba nastavená na tom, že zásadně se učiteli neodpovídá, dokud není člověk explicitně vyvolán a pak odpoví jednoslovou větou, ideálně s přívlastkem pane a madam. Jo? Takže tam nějaká týmová práce tam vůbec jako není. Takže...
To máte, ale potom. Musíte si vědět, koho oslovit na dotaz, abyste.
No nejlepší, jestli ty jména nepamatujete, že jo, takže. Ale abych se vrátila k té vaší původní otázce, jste říkal, kam chceme růst.
No.
A já jsem řekla jenom tu první, že to je kapacita budovy. Druhá je kapacita pedagogického sboru, samozřejmě. Takže ta je o něco v současné době větší, než je kapacita budovy, ale v podstatě maximum studentů, který v našich podmínkách jsme schopní teďkom jakoby učit i se zapojením nějakých externích spolupracovníků, je tak jako do té tisícovky. To je jako fakt jako horní maximum a myslím si, že tím, že někteří kolegové už jako i odešli, tak je to spíš nižší. Ale ta limitace je tou budovou. A druhá věc je, že my vlastně ani nechceme mít víc studentů, protože se to stane masovkou.
Jako než těch tisíc.
No i míň. Jo, jako prostě ono se to stane s tou masovkou. V okamžiku, kdy máte víc studentů v ročníku než 200, tak pak už vlastně je neznáte. Jo. A teď, když si to znásobíte 200x5 ročníků, jo, plus máme tam, ono není, ono tam je propadovost k tomu zahraniční studijní programy, takže když bychom najímali, dejme tomu 200-250 studentů do prvního ročníku, protože ten propad je fakt velký v tom prvním ročníku, tak to je taková ta hranice, na kterou bychom se jakoby chtěli dostat, protože pak to začne být velká masovka jako jiné školy. A podle mě ztratíme tu klíčovou výhodu toho individuálního přístupu ke studentům, kdy o nich všechno víme, na druhou stranu oni ví všechno o nás, ale prostě máme čas jim přečíst diplomky a bakalářky.
A tak tohle vlastně i na VŠHT jako celku je tohle ta jedna z devíz, že těch studentů je prostě málo, že i vlastně jedna jako celá fakulta mývá kolem 1000 lidí, takže to je takový. Učíte jenom tady? Jenom v Jankovcově? Není i tady to jedna z těch bariér trošku toho?
Víte co, ono, to je otázka, koho učíte. Jo? My máme některé předměty pro fakulty, nicméně ty jsou historicky zděděné. Ty v těch studijních programech už byly, učili je kolegové, kteří tady na tom ústavu byli ještě předtím, než jsme přišli my. A ty předměty v těch studijních programech jsou nějakým způsobem nakoncipované.
Jasně, třeba podniková ekonomika.
A oni na tom nějakým způsobem pracovali. My se sice snažíme nějakým způsobem to jako propojit, ale jde to velmi obtížně, zejména kvůli rozvrhu. Jo, protože když...
No, ty přesuny, že tam přibědou.
Ty přesuny jsou... A nejde o přesuny učitelů, jde spíš o přesuny těch jakoby studentů. Takže druhá věc je, že kapacity v Davicích jsou špatný. Jo, tam, když než jsme měli objekt, tak jsme tam hledali každou učebnu, aby jsme vůbec ten rozvrh byli sestaven nebo mohli sestavit. Takže tam primárně neučíme, protože tam nemáme žádný jakoby místo na to učení, ale snažíme se třeba právě pro ten studijní program odvětvového managementu, kde je ta specializace řízení chemického průmyslu, tak, aby těm studentům to navazovalo a mohli přeběhnout do Davids, aby ten rozvrh byl nakoncipovaný podle toho. A je to hodně o hraní si s rozvrhem a je to samozřejmě těžký se dostat do toho velkého rozvrhu v Davidsích.
Protože já si můžu představit, že i vlastně spoustu lidí, co studují tam své třeba technologické programy v Davicích, takže by si vlastně mohli jeden, dva z předmětů, co učíte tady, k tomu vlastně přidat. Jo? Že tady ta část toho vzdělání se jim bude hodit někdy a buď se to doplní, buď by to mohli dělat teďkon během magistra, anebo se to potom budou doplňovat někdy později.
To je otázka, jestli oni si chtějí přidávat ty naše předměty, anebo jestli chtějí nějaký speciální trošičku předmět. Protože já vám dám, vy jste vlastně chodil na ten náš kurz rozhodování pro technické ředitele, že jo?
Chodil, no, to je pravda.
A tohle třeba byl strašně těžký kurz pro nás postavit, protože my jsme vlastně byli tři a tenhle rozsah, co vy jste měli za nějakých 8 setkání, dlouhých, jo, 4-hodinových, tak my vlastně učíme třeba najednou v 5 předmětech. Jo, a teď my jsme vám vybírali ty nejlepší věci, ale některé věci tam jakoby chyběly. Takže on, když stejně tak si nedokážu úplně představit studenta, který jako z našeho oboru, který by přišel na nějaký pokročilejší kurz chemie bez těch předcházejících znalostí, když si ten student přímo zapíše tohle. Takže si myslím, že jediná jako správná cesta je vytvářet ty předměty speciálně, pro studenty chemických oborů, anebo ať už si na tom magistru dají tu celou specializaci, která je takhle už myšlená. Jo? A pak si to zapisovat. Pak je otázka, jestli se to týká i bakalářských studentů, nebo jenom magisterských. A my nějaký ty kurzy takhle jakoby nabízíme, ať už je to teďkom třeba Lean Startup, nebo je tam mediální komunikace, teďkom nově otevřený kurz, nebo zase v letním semestru bude to rozhodování pro ty technické ředitele. Máme tam Business English jako speciální nadstavbu. Takže tyhle ty předměty těm studentům nabízíme. A doteďka vlastně jsme ani neřešili prostory, že tady žádné nebyly. A stejně to bylo doteďka v onlineu, že jo. Takže otázka, letní semestr je vždycky volnější. Takže to, že bychom mohli učit klidně v Dejvicích, jako není problém. Otázka je, jestli tam seženeme pravidelnou místnost, a nebo jestli je třeba lepší to dát večer, když studenti už nemají laborky a cestou ze školy se zastaví tady na 2 hodiny, že jo.
Jakože by se v tom jejich rozvrhu si na to ten čas najdou, že jo? Když budou chtít, a nebo je to zrovna to kolidovat s nejdůležitějším předmětem semestru, tak si myslím, že zájemci si na to čas najdou. Samozřejmě to není na nás, nebo na vás to asi je možná to tam protlačit do toho rozvrhu, jako do těch volitelných předmětů třeba. A já ještě vím, že vlastně teď máte obory studijní čistě ekonomický. A vím, že když se vlastně řešilo jako vznik rozšíření ústavu ekonomiky, že se řešily obory, které budou vlastně buď 50-50, anebo třeba 70-30.
Ten tam je.
Je tam něco takového?
Je to právě na tom magistru. Mm-hmm. Ten studijní program se jmenuje odvětvový management a on má 2 specializace. Specializaci ekonomicko-manažerskou, která se jmenuje projektové řízení inovací, a specializaci nazvanou řízení chemického průmyslu. A v této specializace je 30% předmětů, které zajišťují jiné fakulty. To nezajišťujeme my.
Jo, takže to jsou nějaký technický a chemický základy v tom.
A já se jako přiznám, že já vím, které tam jsou předměty, řekla bych vám ty názvy, ale obsahově jsem nebyla ten, který určoval, co v té chemické části má být. Ale určitě tam je předmět pana profesora Kočího, pak je tam nějaký další povinný předmět, pak je tam nějaká povinná odborná praxe a pak je tam nabídka volitelných předmětů. Je. A státnicové otázky jsou zaměřené na specifika jednotlivých odvětví, typu gumárenský průmysl, potravinářský průmysl a podobně.
No protože já se na to furt ptám a vždycky se o tom pořád bavím, protože jsem studoval předmět, no, program, který už dávno tady není, ale to bylo jako procesní inženýrství a management chemických podniků. A on vlastně vymizel časem, protože vlastně ty předměty, ty manažerský a ty ekonomický, tak vlastně přestali se tam lidi na to hlásit. Takže ten program jako nějak ustoupil a vlastně chybí něco takového
tak
na škole.
To je tohle, že si to ty studenti mohou dát, tenhle ten předmět, nebo tenhle studijní program.
Vlastně tam to bylo naopak, opačně. U nás,
no. Tam to bylo opačně, nicméně v tom případě tohle to je hodně na té fakultě, protože nositelem toho studijního programu nebo oboru je ta fakulta a my tam budeme dodávat případně 30% nějakých předmětů. Jo, to znamená, tohle musí vzejít z té fakulty a pak my tam můžeme udělat nějakou nabídku, tak aby to dávalo logický smysl a navazovali. Nicméně třeba jsou tam předměty, které jsou v podstatě stejné jako s tím vaším studijním programem, jako teď nevím, projektování výrobních systémů nebo produkční management, co my učíme na tom magistru. A to je i v té specializaci projektové řízení inovací, takže si to studenti zapsat můžou. A i v angličtině teda. My teda všechno učíme 2x.
To je dobře. Tak to oceňuji 2x teda. Dobře, a pojďme trošku od studijních věcí, ale spíš ještě bych se znova zaměřil na to třeba jak vás vlastně omezuje to, že jste fakt dál od Davids. Jestli to třeba i jako nebrání nějaký jako větší spolupráci třeba na vědecký úrovni. Jo, protože tady já vlastně mě přišlo, že by tam byla hrozný potenciál pro synergii. A jestli to třeba tady tím není omezený, anebo jestli to probíhá akorát prostě distančně.
No víte co, já si myslím, že primárně to omezuje ten COVID. Jo. Jo, protože my v době, kdy jsme sem přišli, tak se nikde nikdo neviděl. Prostě všechno bylo v onlineu. A ono, když s někým chcete spolupracovat, tak mezi máma musí být, teď použiju to slovo, ta chemie, že jo? Musíte si s tím člověkem jako sednout. A když jste v životě neviděli, a on vás neviděl, jenom tady prostě někde nějaká postavička na Teamsech s nějakou ikonkou nebo s nějakou fotografií nebo s videem, tak vám to takhle jako nepřijde. Takže já si dokážu představit, že by to lépe vznikalo na tom, že bude nějaká, že není problém pro nás dojet do Davids. Jo? To jste tam za půl hodiny, jo, ale aby tam byly ty možnosti, kde se setkat, protože to, že budeme sídlit v Davicích, i když jsme sídlili na C-čku, tak to vlastně bylo v bledě modrým. Jako jestli jste na C-čku nebo v Jankovcově, je jedno. Je to dostatečně daleko na to, aby tam vznikla fyzická bariéra, takže ona se musí vybudovat ta kooperace ne na úrovni jako fyzický, že se potkáme na nějaký chodbě, kde se ty lidi stejně jenom pozdraví, že jsou zakuklený v respirátoru, ale že si prostě dají nějakou společnou schůzku, kdy plánují nějaké projekty a řeknou, hele, my tam potřebujeme nějaký ekonomický propočty, napíšou a takhle se to děje, dodejte nám člověka, který umí tohle. Jo, takže, ale většinou je to o tom jednom člověku, že tam potřebují nějaký úvazek někoho, kdo jim tam dodá nějaký makroekonomický třeba nebo vnitřní propočty. Pár takových projektů už jsme jako se na nich podíleli a podávali, ale vždycky ta iniciativa vznikla z fakult. Že oni o nás oslovili a my jsme jim dodali někoho, kdo se jim zapojil do jejich výzkumného týmu.
Tak třeba se někdo ozve teďkon za poslechne, co to napadne. No a nechybí vám, že tam nejste v těch Davicích? Že nemůžete chodit po těch můstkách, v těch starých budovách?
No víte co, ono to je takový těžký. My jsme tady relativně krátce. Mně teda chybělo vlastně celý ten rok, že jsme nebyli nikde.
Jasně.
Jo, takže teď jsme jako šťastní, že jsme někde. A teď do toho já jsem třeba teď měsíc byla doma, takže jsem zase nebyla nikde. Nicméně my tam jezdíme na nějaké jednání, takže se tam jako dostaneme do těch Davids, jo, to zase jako takovej problém není. Jo, a mě teda víc jako to, jestli někam jdu ráda, víc než budova, dělají ty lidi, kteří tam jsou. Takže a to je mi vlastně jedno, jestli je uvidím v hospodě, nebo je uvidím v knihovně historický, nebo se potkáme v NTKčku, nebo se potkáme u nich v kanceláři.
Takže prostě na nějaký, jak jste řekl, jako zbližovací středy třeba.
Jo, tak to klidně být může, no. No, mně se třeba líbila hrozně akce, akorát bohužel, já už jsem byla doma, takže jsem na ní nebyla. Jak zorganizovali studenti tady ten...
Pod mostem.
A strašně mi to bylo líto, že jsem tam nemohla jít, ale já už jsem se zavřela do dobrovolné karantény, že děti byly pozitivní, takže jsem tam nešla. Tak to je prostě to tež se pro nás plánovalo i poznávačka na začátku akademického roku, ale vždycky ty opatření byly takové, že to moc jako nevyšlo.
No já vím, že i loni vlastně v září jsme plánovali propojovací, seznamovací aktivitu a taky nakonec to bylo jenom online, takže zatím. No a dneska pátek, natáčíme v pátek, tak včera, takže ve čtvrtek, měl být ples z chemiku a ten taky nebyl a za 4 hodiny nám začíná lockdown, nebo už začal možná. No a ještě bych se chtěl zeptat na to, co vlastně děláte v té ekonomii. Vy se vlastně zabýváte managementem inovací nebo řízením, managementem řízení?
Jako já osobně.
No jasně.
Jo, já osobně. No tak moje hlavní doména je manažerské rozhodování a rozhodování za podmínek rizika. To znamená, že a teď možná míříte na výzkum, já jenom rovnou chci říct, že v ekonomických vědách základní výzkum v podstatě dělají jenom ty čistí ekonomové.
Tak já budu mířit na aplikovaný výzkum.
No, takže my jsme spíš na tom aplikovaném výzkumu, to znamená, že se snažíme najít nějaké zobecněné přístupy, kdy za nějakých jako podmínek by se mělo dělat něco, aby to bylo efektivní nebo nebylo efektivní. A to je třeba pro mě to ta oblast decision making, manažerského rozhodování za podmínek primárně rizika, který se objevuje, nebo další oblast, kterou dělám velmi často, a to je vlastně aplikovaný výzkum a děláme to se studentama v diplomkách, je, že dělají optimalizaci výrob. prostě mění výrobní linky, nastavení výrobních linek tak, aby prostě se ušetřily firmám náklady a zvýšila se produktivita práce, zvýšila se obecně kapacita té firmy a to je to, co je to zajímavé, to, co baví jako hrozně moc mě. A pak business plány pro startupy ještě.
A to už teda, ale potom to je fakt aplikovaný přímo na ten jeden konkrétní.
Ano, to je přímo aplikovaný na to. To znamená, že pro nás je strašně těžký vlastně tyhle ty věci zobecňovat, protože oni obecně nikdy neplatí. Jo? Stejně tak všechny takové ty chytrý knihy, které si můžete přečíst o ekonomice typu, že tady ten úspěšný manažer udělal tohle a tím se dostal na vrchol. To bylo v tu dobu za těch daných podmínek a už se to pravděpodobně nikdy nezopakuje. Takže vy z toho jenom můžete vytáhnout něco, hele, tohle je dobrý a posunout to. Ale samozřejmě, že tady disciplína se mění, takže třeba odklon od tradičního waterfallového řízení k agilu, projektového řízení a teď zase trošku návrat zpátky, kde ten agile se říká není všespásný, protože sebou nese některé rizika a musíme vlastně některé prvky vodopádového přístupu řízení projektu kombinovat.
V momentě, když se vracíme třeba zpátky ke komunikaci online, tak v tu chvíli se třeba vracíme zpátky.
Ne. Já jsem teď odbočila na oblast projektového managementu. Aha. To je zase jedna z disciplín managementu, kdy v podstatě celý tradiční projektový management jel pod něčím, co vy znáte jako Gantův. Diagram, kde se naplánovaly činnosti, návazní akce a podobně. To už se dneska v podstatě vůbec nepoužívá. Ve většině firem se tohle neděje, protože ty projekty se nedělají velkého charakteru. Funguje to u velkých investic. Budete stavit fabriku, jasně, budete stavit barák,
tak tam v Excelu okýnka a
tak tam to, nebo v projektu, nebo v něčem takově, tak tam to funguje. To znamená, že už nějakých 15-20 let se prosazuje s IT agile projektový řízení. Nicméně ta agilita v tom projektovém řízení je spíš o tom, jak ty lidi chápou tu kulturu té organizace a jak hodně jsou kreativní. No a dneska se prostě vytváří hybrid vlastně těch vodopádových prvků s těmi agilníma prvkama. A teď ty lidi, kteří se v té oblasti pohybují, říkají, pro tenhle typ projektu se hodí více tohle, protože je to efektivnější a na to oni mají ten výzkum, který jim řekl, že když tam implementovali tenhle prvek, tak byl lepší nebo nebyl, ale vždycky to bylo za těch daných podmínek a velmi často je to nereprodukovatelný, protože se to prostředí samozřejmě mění a odvětví je to různý.
Takže potom můžete jenom určitý trendy třeba z předchozích znalostí zkusit naprojektovat na současnou situaci. Jo.
No tak samozřejmě, jo. Ale vemte si, ono hlavním jako hybatelem veškerých těch věcí, co my děláme, je změna prostředí. Jako prostě, jakmile se vám mění orientace, třeba co se stane prostě z pohledu Green Dealu, jaký to bude mít dopady na ekonomiku. Jako ohromný. Jakou to bude mít dopady.
Myslím, že dneska přečíst, co lidi predikovali 2 roky zpátky, jak se nikdo netrefil. Takže
no, jako přesně. Mm-hmm. Jo. Takže tam se budou muset totiž měnit i technologické postupy a někdo to bude muset spočítat, jestli se to vyplatí nebo se to nevyplatí a jestli tato cesta bude nákladnější nebo ne. Mně třeba přijde, že dneska se velmi často bez těch propočtů ty opatření dělají. Jakože to je takový jako hurá akce, někam se vrhnou, aniž by se v podstatě udělala obyčejná kauzální analýza, když udělám tohle, tak to povede k tomuhle a k tomuhle a výsledek je tenhle. Jo? A to jsou ty bariéry racionality všechno. Jo?
Tak to je pak to rozhodování jenom domněnky a
jo, na domněnkách a pocitech. No.
Mám poslední otázku. Jaký máte vztah k chemii?
Tak já vám to řeknu z mýho rodinného zázemí. Mm-hmm. Moje maminka a můj tatínek se seznámili na lyžařském výcviku v prváku na VŠHT. Tatínek je vystudovaný technolog skla, ale tam měl vlastní sklárnu. Maminka studovala potravinářství a on, že byl o 2 ročníky výš, tak tam dělal instruktora. A můj dědeček dělal, že dělal na takovém tom chemickém ústavu, ale za komunistu, nevím, jak se jmenoval. Něco jako u OCHAB dneska, jo, by to bylo. A byl jako vědec přes chemii. a bydlel tady v Dejvicích. Takže já mám jako k těm technickým vědám jako velmi blízko. Ta rodinná příprava a třeba hrozně mě zajímá, nebo zajímaly to sklo, jo, tím, že to tatínek dělal. No a jinak včera jsem odlívala mýdlo, takže jako já k tomu nemám se synem, já k tomu nemám jako negativní vztah, jako mám velmi pozitivní vztah ke všem technickým vědám a hrozně si jich vážím. A protože to je prostě to poznání, který tam je, jenom my ty ekonomové manažeři to dáváme do toho kontextu, aby to mohlo fungovat v tom reálném světě. Aby to nebylo jenom bez nějaký té aplikace. Takže chemii mám pozitivní vztah, moc si z toho nepamatuju, protože jako absolventka obchodní akademie jsem chemii měla jenom v prvním ročníku. Nicméně jsem ráda dělala jako všechny pokusy a tak, ale mě víc vždycky hrozně bavily jako počítače, takže já jsem jako spíš směřovala tímhle směrem jako k počítačovým věcem.
Tak třeba budete mít působením na VŠHT ještě spoustu příležitostí se naučit i víc, než jenom doma dělat si vlastní mýdlo. Ale...
Jo. No, tak ještě mám ráda třeba jako potravinářský sektor, třeba, třeba vaření piva, nebo proces výroby vína, že jo.
Tak to můžete na škole se přidat do spolku domácích vařičů a...
To nevím,
a nebo už to máte... Nebo už
ne,
to dělat...
ne, doma nevařím. No,
tak si můžete uvařit ve škole. Tak jo. Já moc děkuju za rozhovor. Děkuju,
já taky děkuju za pozvání.
Nás. A díky za pozvání k vám teda do Jankovcovi. A vám děkujem, že nás posloucháte a zase snad v pravidelném termínu zase naviděnou, nebo naslyšenou spíš na všech podcastových platformách.
Carboncast, podcast z nejlepší chemicko-technologické univerzity ve středních Dejvicích.